نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلموا أن لهذا الدين العظيم قواعد وأصولا ولها لوازم وقد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الولاء والبراء لله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه من أحب في الله وأبغض لله أو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ndugu zangu katika imani dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haina badali dini hii ya Uislamu ambayo haina mfano inna dina inda Allah al-Islam ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دين أبي الله سبحانه وتعالى ارتضاه لعباده حيث قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي دين يا إسلام ليكمليك dini ambayo haifanani na dini zozote dini ambayo Allah ameichagua na akairidhia kwa waja wake ni dini yenye kuwapa saada waislamu ni dini yenye kuwapa saada wenye kuifuata duniani kadhalika akhera kwa sababu sala na najaa huko akhera ni kwa ajili ya wale walioifuata dini ya Uislamu kweli wa kuifuata ndugu zangu katika imani dini hiyo ambayo ina faida nyingi haiwezi ikawa haina misingi wala haina lawazim wala haina kanuni bali zipo amezibainisha Allah tabarak wa taala na amezibainisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili mtu aweze kupata mafanikio ya dini ya Uislamu si kwa kuwa tu atajiita muislamu si kwa kuwa tu atadai uislamu faqad zama dhalika almunafiquna min qabl ومع ذلك لم يفلحوا pamoja na hao hawakufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah
na kufuata Uislamu kwa misingi yake haukuwasaidia wakiwemo wanafiki kabla ya hapo. Walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanamwambia, tunashuhudia sisi pamoja na majina yao kuwa ni majina ya Kiislamu, ni majina ya Kiarabu, pamoja na hao na wanaswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanafunga pamoja naye, wayahujuna ma'ahu bal yujahiduna ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wakaja kwake kuthibitisha kwamba sisi tunashuhudia kuwa wewe ni mjumbe wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akawakadhibisha hao baada ya Allah kubainisha kuwa kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah. Walakin almunafiqin, lakini wanafiki kwa madai yao ni waongo, kwa sababu hawajazingatia misingi na dhawabit na usul za dini hii tukufu. Ndugu zangu Waislamu, ukilijua hilo itakulazimu itafuta misingi ya dini, ulazimiana na vile ambavyo Allah amevilazimisha katika Qur'an na amevilazimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na miongoni mwa misingi ambayo imesahaulika ni misingi ya dini hii kadiman wa hadithan, bali Allah amebainisha kwa misingi hii ni tangu zama za manabii waliopita, akiwemo Nabii Ibrahim ambaye ni Abul Iman salawatullahi wa salamuhu alayhi. Miongoni mwa misingi waliokuwa nayo ni alwalau walbarau fi haqqi Allah tabaraka wa taala, ni kupendana kwa ajili ya Allah, na inapolazimu wakachukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min duni Allah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inakuwa ninyi mnapata kiigizo chema kwa Ibrahim alayhi salam na wale waliokuwa nao waliposimama kuwatangazia watu wao, inna bara'u minkum, hakika sisi tuko mbali nanyi, wa mimma ta'buduna min duni Allah, na tunakuwa mbali na vile mnavyoviabudu kinyume na Allah, kafarna bikum, tumekukufurisheni ninyi ni makafiri. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha, na kumeanza baina yetu pamoja na ninyi chuki, bughdha. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha, kumeanza baina yetu sisi na ninyi uadui pamoja na bughdhi. Kuwabughudhi watu ambao wako nje ya imani ni mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuwafanyia bughdha na kuwabughudhi wasipate imani wale wanaokhalifu dini ya Allah. Hii ni mila ya baba watu ambaye ni Abul Iman Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan, tena huwa wadui na hiyo bughdha inatakiwa isiwe na suluhu mpaka watu warudi katika dini ya Allah. Hakuna suluhu wala mjadala wala munakasha baina ya watu wa haki na watu waliokhalifu haki mpaka warudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia msingi huu kuwa alikuwa nao baba yetu Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, awthaqu uran liman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah, miongoni mwa misingi mizito, miongoni mwa mambo mazito katika mihimili ya dini, katika mihimili ya imani, mhimili mzito katika mihimili ya imani ni wewe kupenda kwa ajili ya Allah na ukachukia kwa ajili ya Allah. Ujua kwamba kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah ni mhimili mkubwa katika mihimili ya dini ambayo Muislamu anatakiwa awe nao mhimili huo. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wengi wameukosa mhimili huu ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameutaja kwa ndio unaoikamilisha imani ya mtu. Man ahabba fillah au lillah wa abghadha lillah, atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kama na uwezo wa kuchukia kwa ajili ya Allah, wa a'ta lillah, na akawa na uwezo wa kutoa kitu mali yake, nasaha zake, pesa yake, chochote alichonacho lillahi, kwa ajili ya Allah. Wa madha lillahi, na akawa na uwezo wa kuzuia asitoe katika njia ya batili, asisaidie katika kuihalifu dini ya Allah, akawa na uwezo wa kuzuia kwa ajili ya Allah.
Fakad istakmala al-iman, huyu ameikamilisha imani. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wengi waliopo katika zama za leo wamejalia kuwa Uislamu ni dini ya furaha muda wote daima wa abadan,
kuwa Uislamu ni dini ya kucheka na kila mmoja, kuwa Uislamu ni dini ya kumfurahia na kufanya muamala na kila mmoja ukamkumbatia, mashaallah. Kuwa Uislamu ni dini ambayo ndani yake hakuna watu kuepukana na kuwa mbali mbali. Waislamu wamesahau ya kuwa jambo hili liko ndani ya Qur'an, bali katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameliamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Ndugu zangu katika imani,
ukiona una uwezo wa kuchukia kwa ajili ya Allah na kupenda kwa ajili ya Allah, japokuwa kuna vitu vinakuvuta kama vile umaskini, umaskini unaweza ukakuvuta mpende kila mmoja, maadamu unahitaji chochote kile kwake. Umaskini unaweza ukakuvuta wewe umpende na umfanye mtu wako wa ndani, kwa sababu kuna maslahi unayapata kidunia. Kadhalika damu, kwa kuwa mna udugu wa baina yako na yeye, inawezekana damu hiyo ukapelekea usemi ule wa Swahili, damu nzito kuliko maji, ikawa kwa sababu ya usemi huo unakuvuta usemi huo, hata umpende yule ambaye ni adui wa Allah tabaraka wa taala na adui wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakutakuwa na imani katika mazingira ya namna hiyo. Kama kala Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi taala alaihi katika nunia yake maarufa, atuhibbu a'daa al-muhibbi wa tad'i, unaweza ukampenda ukawapenda maadui wa kipenzi wako na ukadai mahabbatahu ma dhaka fi imkani, wewe ukawapenda maadui wa kipenzi wako, huyu ni kipenzi wako na hawa ni maadui zake, halafu uwapende kwa uongo, udai unampenda huyu, ma dhaka fi imkani, jambo hilo abadan daiman haliwezekani. Kisha akasema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wakadha tuadi jahilan ahbabahu, na vivyo hivyo ukawafanyia uadui tena kwa kulazimiana na huo uadui, kwa juhudi za kutosha vipenzi wake huyo anayempenda Allah pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukawafanyia uadui vipenzi wa Allah na vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema Imam Ibn al-Qayyim, aina almahabbatu ya akha ash-shaytan, mapenzi yako wapi ewe ndugu wa shaitani? Wewe ni kipenzi na ni ndugu wa shaitani, ikiwa unawapenda maadui wa Allah na unawapenda maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na unawapenda maadui wa masahaba na unawapenda maadui wa ahlul ilmi, unawapenda maadui wa watu wa sunna, unawapenda maadui wa masalaf, ni vipenzi wako. Akasema aina almahabbatu ya akha shaytan, mapenzi yako wapi ndugu wa shaytani? Usiwadanganye watu. Shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhib, sharti ya mahabba, sharti ya mapenzi, uwafikiane katika mapenzi yako, mama yuhibbuhu, pamoja na wale ambao anawapenda yeye, huyu ambaye ni kipenzi wako. Ukijua kwa Allah anawapenda watu wenye sifa fulani, sharti ya mapenzi kwa Allah lazima na wewe uwapende, hata kama si damu moja, si damu moja, wala kuna maslahi ya kidunia, lakini lazima uwapende na uwanusuru lillahi tabaraka wa taala. Kisha akasema fa idha da'aita mahabbatan lahum min khalifik, ukipenda na ukadai mapenzi ya kuwa unampenda pamoja na kuwa una khalis ma yuhibbu fa anta dhu buhtan, una khalis vile anavyovipenda na wapenzi wake, wao ni mzushi, huwezi ukawa katika mapenzi ya sawa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa misingi mikubwa ya imani ni watu kupenda kwa ajili ya Allah na watu kuchukia kwa ajili ya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد نقزانكو كتك إيماني أما كويل مسنجهون مزيتو نمسنجهون عبادة أمبوي نانسيان داني أموي mtu anaweza kupata dhambi hali ya kuwa amekaa hapo hapo bila kuswali wala kufunga wala kutoka wala kurudi wala kuongea kwa sababu ya kuingiza ndani ya moyo wake mapenzi ya adui wa Allah, mapenzi ya adui wa Allah, akapata madhambi pale alipokaa na pale alipolala. Msingini msingi mzito, si jambo dogo, na dini ya Allah inaweza ikakushinda kwa kuwa ndani ya moyo wako umewaingiza maadui wa Allah tabaraka wa taala. Hata kama ni vipenzi wako, hata kama ni ndugu zako kwa asli, hata kama damu ni moja. Tazama kisa cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kipindi baada ya ghazwa Badri, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kuwafikishwa yeye na masahaba wake, wakawa wameua wengi katika maadui wa Uislamu, wakawa wameua wengi katika makafiri, na wakawachukua mateka wengi takriban 70, watu 70 takriban wakachukuliwa mateka, wakiwemo vigogo vigogo, mabwana wakubwa waliokuwa wakiongoza majeshi, waliokuwa wakiongoza makundi ya makafiri. Baada ya kuwateka nyara watu hawa na kuwaweka mbaroni, istashara nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashabahu, minhum Abu Bakar wa Umar wa Ali وغيرهم من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. انتم صلى الله عليه وسلم كما كويدياك أكاوى موتاك وشوري بعض يا مسحبواك نكتداني وفني ولا متاك أمرهم وكماتا. أكتوك أبو بكر رضي الله عنه أكما بيو نبي والله هواك منه نتوشيك نتوكيناه وتوفينيه, lakini pamoja na hao tukikaa nao huenda wakapatikana baadhi ya watu ambao kuipenda dini ya Allah wakaslimu lillahi tabaraka wa taala. Akasimama Umar ibn al-Khattab baada ya kutakiwa ushauri pia na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umar ibn al-Khattab akasema ana ara khilafa ma ara Abu Bakar, mimi naona kinyume na alivyoona Abu Bakar, mimi naona watu hawa wawe tena uwawaji wao watangulizwa baadhi ya watu al-aqrabu fal-aqrab. Naomba unimakinishe ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nichagulie mtu wangu katika watu wangu wa karibu fulani na fulani, ni wawe mimi mwenyewe watu ambao nadamu nao. Kadhalika mchagulie Abu Bakar naye katika watu wake ambao ni karibu naye na wauwe. Kadhalika Hamza na mchagulie watu wake wa karibu, tena ni ndugu yake, amue yeye. Ikawa hii ndio rai ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akachagua rai ya Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ikawa rai ya Abu Bakar Siddiq ndio imepita, ikawa rai ya Abu Bakar ndio imepata nguvu, kwa maana wale wakachukuliwa ni mateka akaenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Falamma kana bil ghadi, ilipokuwa kesho yake, Allah tabaraka wa taala akateremsha aya akimlaumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haikuwa kwa nabii wa Allah achukue mateka asra hata yuthkhina fil ardh, mpaka awe yeye amepata nguvu ardhini. Haikuwa ashike mateka au atunze akae nao asifanye hivyo, kisha Allah akasema turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhira wallahu azizun hakim, ninyi mnataka vitu vya duniani tu ili watu hao wakae wakukani fidia na hili na lile, na Allah anapenda akhira na si dunia, na Allah ni mwenye nguvu wallahu azizun hakim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema falaula kitabun min Allah au sabaka min Allah sabaq, lau si kitabu ambacho kimetangulia kutoka kwa Allah lamassakum fi ma akhadhtum adhabun adhim, kwa rai mliyoichukua mngepata adhabu kubwa kwa sababu ya rai mliyoichukua. Lau si Allah kutangulia akawa mwasamehe mngepata adhabu kubwa kwa sababu ya rai ambayo mmeichukua. Hii ilikuwa ni rai ya Abu ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
yanakuwa ni ndugu zao wa karibu, ni jamaa zao, lakini kwa kuwa wanaipiga vita dini ya Allah tabaraka wa taala, haki yao ilikuwa ni kufanyiwa hivyo. Ndugu zangu katika imani, hii inaingia katika msingi wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mtu ana ujamaa naye na ana damu naye, lakini mapenzi ya Allah yanatangulizwa juu ya mapenzi ya kitu kingine, yanatangulizwa juu ya mapenzi ya ujamaa, yanatangulizwa juu ya mapenzi ya damu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wapendane lillahi tabaraka wa ta'ala na wachukiane kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, msingi huu katika misingi mizito, na awala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah kuna wataka uchangua Uislamu wa mtu na kukaweka Uislamu wa mtu. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa shuruti za la ilaha illa Allah ni almahabba, miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah ni almahabba. Lakini mahabba hiyo lazima iwe fillah walillah wa billah, iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lazima mapenzi yawepo kwa ajili ya Allah, ujilazimisha kuingia katika ibada hiyo. Kama unajilazimisha kuswali alfajiri aliyokuwa kuna baridi, jilazimisha mapenzi kwa ajili ya Allah. Kuna watu nyoyo zao kwa asili zilivyoumbwa hazijui kuchukia, na huku akitembea kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tabghad la tabghad, usichukie usichukie, la ma hakadha ya sa'd turadul ibn, ngamia hanyoshi namna hiyo bwana. Hadithi hiyo si maana yake, kwa maana maadui wa Allah na maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri, washirikina, wanafik, wale mubtadi'a ambao bid'a zao zinaingizwa katika ukafiri, wote hawa hawataiki kupata sehemu yoyote ya mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ahlul bid'i wal ahwa, nao wanatakiwa wafanyie uadui kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na jambo hili ni maarufu kwa ittifaqi ya ahlul ilmi, kwa ittifaqi ya Waislamu. Hakuna khilaf kati ya Imam Shafi na Imam Ahmad, wala Abu Hanifa na Imam Malik, wala wengineo katika maimamu wa dini, kwamba kuna ambao wamekataa rai ya kuwafanyia uadui wazushi. La, bal kama qala Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, fa bayanu ahali ahli bid'i, kubainisha hali ya watu wa bid'a wazushi, wajibun bi ittifaqi almuslimin, jambo hilo ni wajibu, jambo hilo ni wajibu kwa itifaki ya Waislamu wote, isipokuwa wajinga wasiojua Uislamu wao. Ndio watatembea na kanuni, wakiona watu wa sunna, wakaona masalaf wanawafanyia uadui, wanawaradi ahlul bid'a, wanapiga kelele, wanahangaika, nyoyo zao zinakuwa kama vile wamesimama juu ya mkaa wa moto, namna ambavyo nyoyo hazitulizani. Na pengine maneno kama haya, kuna mtu ambaye moyo wake wakaribia kuchomoka ndani ya kiwiliwili, anaona mambo mazito, iweje na ndugu zetu? La, anasema ni wajibu bittifaq almuslimin. Bal qila Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, akasema akinukuu maneno Imam Ahmad alivyoulizwa, ar-rajulu yusalli wa yasum wa ya'takif ahabbu ilayk am alladhi yatakallamu fi ahli albid'i, mtu ambaye anaswali anafunga, maana mimi funga yangu, ibada zangu, swala zangu zinanitosha mimi, hali za watu watajuana wenyewe na Mola wao. Je, mtu huyu na yule ambaye anawasema wazushi, ni nani anapendeza kwako ewe Imam Ahmad? Imam Ahmad anasema fa in sama wa salla fa hadha au fa hadhihi li nafsi, akiswali akafunga yeye ni kwa ajili yake. Amma alladhi yatakallamu fi ahli albid'i, ama yule ambaye anasema kuhusiana na albid'i, ahabbu ilayhi, huyo nampenda zaidi kwa sababu anaunufaisha umma na anaunufaisha Uislamu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuwachukia wazushi ni aqida na ni manhaj waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Mnakumbuka hadithi ambayo Umar wa Abdullah ibn Umar alivyoletewa habari kuwa kumezuka kikundi ambacho kinapinga qadar katika sehemu za Iraq, akawaambia fakhbiruhum anna ibn Umar bareu minkum, waambie hao pamoja na kudai Uislamu, wao wanadai Uislamu, wao wanafunga, wao wanaswali, sitaki ukaribu nao, mimi niko mbali nao. Wa antum buraa minhu, na ninyi msimsogelee ibn Umar.
ni sahaba, ni mtoto wa sahaba, ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaelewa wazushi haifai kuweka karibu wala kuweka jirani. Leo kuna watu wanajifanya wana akili kuliko Ibn Umar, kuna watu wanajifanya wana mapenzi kuliko Ibn Umar, kuna watu wanajifanya wana huruma kuliko Ibn Umar. Maadui wote wa sunna katika maikhwan, katika matablighi, katika masufi na wanzi wao ni watu wake wa karibu, ni wandani wake. Ma hakadha, hiyo si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni dini ya shaitan. Dini ya Uislamu ina mipaka katika mapenzi, wale wa kuweka moyoni, na kuna watu lazima uweke mbali hata kama ulikuwa ukiwapenda kwa asili. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarzukana mahabbatahu wa yarzukana mahabbata man yuhibbuhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.